Wahyu pasal 18.
Geus kitu di sawarga aya sora maninga geder. Sora pepujian jalma loba pokna.
Muji syukur ka Allah. Haturkeun kamantenna, kawilujengna, kamulyaan jeung kakawasaan.
Putusan mantenna adil saestu. Indung palacuran anu jahat ngaruksak buana, turkes maihan abdi-abdi mantena, ayeuna geus dihukum.
Puji syukur ka Allah, puji syukur ka Allah, puji syukur ka Allah, nagarana geus dihukum, asapna meledung salawasna.
20 opat sesepuh jeung makhluk nu opat tea, nyarembah ka Allah. Anu linggih dina siga sana bari nyarebut
amin muji syukur ka Allah
dina singga sana bijil suara
sanggakeun puji ka Allah anu disembah ku urang. Hei sadaya abdina anu gimir ka mantenna gede leutik
der soranga geder deui lir sada gumuruhna banjir sarta sadana gugur ngagulugur unikna.
Muji syukur ka Allah, Pangeran, Allah nu disembah ku urang, nu murba wisesa, jumenang raja.
Hayu urang suka bunga, sarta muji kamantena. Sabab ayeuna, poe rendenganana anu ngagem gelar anak domba. Panganten istri geus didangdosan, sarta geus dipaparin, sangkan nganggo lenan bodas lemas cahayaan.
Lawon lenan bodas, lambang kaibadahan umat Allah.
Malaikat tea sesawuran kasim kuring.
Tulis, estu bagja anu diondang kana ieu pesta rendengan anu ngagem gelar anak domba.
Saurna deui.
Ieu teh. Saestuna dawuhan Allah.
Brek sim kuring deku sejak nyembah ka anjeuna. Tapi saurna
ulah kitu, kaula ge sarua ngabdi keneh. Sasama Andika sarta sasama dulur-dulur Andika. Nyaeta sakur anu nyarekel pertelaan Isa ngan Allah nu wajib disembah. Sabab pertelaan Isa teh jadi sumber ilhamna nabi-nabi.
Geus kitu sim kuring ningal sawarga muka torojol hiji kuda bodas ditunggangan ku nu jenengan satuhu saestu anu adil dina tarung tur adil dina ngahukum socana moncorong lir seneurung mastakana nganggo makuta rea pisan dina mastakana aya tulisan hiji jenengan taya nu wawuh lian ti anjeuna panganggona beunang nyelep ku getih gelaranana Pangandika Allah anjeuna diiring ku sawadya balad sawarga tararumpak kuda bodas papakeanana lenen bodas ngeplak tina bahamna bijil pedang seukeut kabina-bina pikeun nyebetan sakabeh jelema anu teu dipiboga ku Allah. Jelma-jelma anu karitu, ku anjeuna baris dikeprik, ku iteuk besi, digiring, jeung digebruskeun kana pamersan, bak bebenduning Allah nu murba wisesa. Dina jubah jeung pingpingna aya gelaran anu unina.
Rajaning sagala raja, gustining sakabeh gusti.
Breh deui sim kuring ningal hiji malaikat nangtung dina panon poe. Tuluy eta malaikat cemeluk ka manuk-manuk anu keur halaliber di langit. Sorana handaruan.
Kadarieu kumpul kana pesta Allah. Loba hakaneun. Daging raja-raja, daging jenderal-jenderal, daging prajurit-prajurit, daging kuda jeung nu tarumpakna, daging sakabeh jelma. Daging jelma merdika, daging jelma nuku maula, nu gede, nu leutik.
Geus kitu katembong sato tea. Eta Sato bareng jeung raja-raja saalam dunya katut sawadya baladna. Geus ngahiji arek perang ngayunan anu tunggang kuda bodas sawadya balad. Tapi Sato teh kacerek kitu deui nabina anu palsu anu geus ngalantarankeun jelema salasar daraek dicap ku eta Sato jeung nyembah kana arcana. Duanana digebruskeun hirup-hirup kana lautan seuneu walirang anu hurung ngagedur. Ari nu lian-liana paraeh disabetan ku pedang anu bijil tina baham nu tunggang ku dabodas tea. Manuk-manuk sarareubeuh ku bangke-bangke.